ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით ვიწყებთ. ტაილანდის დროებითი პრემიერ-მინისტრი გახდა გადამდგარი გენერალი სურაიუთ ჩულანონდი. ისრაელმა დაასრულა სამხრეთი ლიბანიდან ჯარების გაყვანა. ვლადიმირ პუტინი საქართველოს ხელისუფლებას აკრიტიკებს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. ჯერ საქართველოდან მიღებულ ცნობებს გაგაცნობთ. საქართველოზე ისაუბრეს რუსეთის უშიშროების საბჭოს დღევანდელ თათბირზე, რომელიც ნოვოგარიოვოში, სოჩში, რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის თავმჯდომარეობით გაიმართა. როგორც რუსეთის პრეზიდენტმა თათბირზე განაცხადა, საქართველო რუსეთის პროვოცირებას ცდილობს.
Ясно совершенно, что Россию стараются спровоцировать.
სრულიად ცხადია, რომ რუსეთის პროვოცირებას ცდილობენ. როგორც ჩანს, ისინი, ვინც ამას აკეთებენ, ვარაუდობენ, რომ საგარეო პოლიტიკის ანტირუსული მიმართულება ქართველი ხალხის ინტერესებს შეესაბამება. არ ფიქრობ, რომ ეს ასეა. როგორც ჩანს, ამ ადამიანებს გონიათ, რომ უცხოელ სპონსორებს ამოფარებულნი თავს კომფორტულად და უსაფრთხოდ იგზნობენ. ეს გახლავთ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი, რომელიც ნოვოოგარიოვოში გამოვიდა. პუტინმა დასძინა, რომ ყველაფერი ეს ლავრენტი ბერიას სამართალ მემკვიდრეობაზე მეტყველებს, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე საერთაშორისო ასპარესზე. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გელა ბეჟუაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ შაბათს რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი სოჩში შეხვდა აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკების ლიდერებს, სერგეი ბაღაბშსა და ედუარდ კოკოიტის. კრემლის პრესსამსახურმა უარყო ეს ინფორმაცია. გალის აფხაზური ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ირწმუნება, რომ კონფლიქტის ზონის მახლობლად ქართული შეერაღებული ფორმირებების კონცენტრაცია მიმდინარეობს. რუსეთის ტელეკომპანიებს რუსლან ქიშმარიამ დღეს უთხრა, რომ ზუგდიდის რაიონსა და კოდორის ხეობაში 2000-ზე მეტი ქართველი სამხედრო იმყოფება. ამ ინფორმაციას საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო კატეგორიულად უარყოფს. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ზუგდიდში შინაგან საქმეთა მინისტრის ვანო მერაბიშვილის ჩასვლა გადაიდო. მერაბიშვილი იმ პოლიციელების მონახულებას გეგმავდა, რომლებიც ზუგდიდის რაიონის სოფელ შამგონაში გუშინ დაიჭნენ. გუშინ სოფელ შამგონაში შემოვლაზე მყოფ პოლიციელებს ცეცხლი გაუხსნეს. დაიჭრა სამი პოლიციელი. ერთ-ერთი თავდამსხმელი ადგილზე იქნა ლიკვიდირებული. მისი ვინაობა ჯერჯერობით დადგენილი არ არის. გალის რაიონის აფხაზური პოლიციის წარმომადგენლის ლოურენს კოგონიას თქმით, ზუგდიდის რაიონში მომხდარ სროლასთან აფხაზეთს არავითარი კავშირი არ აქვს. მისი ინფორმაციით, საქართველოს მას მედიით გავრცელებული ცნობები, თითქოს გალის რაიონში ცეცხლი ქართულ და აფხაზურ მხარეებს შორის გაიხსნა, სიმართლეს არ შეესაბამება. ტაილანდის დროებითი პრემიერ-მინისტრი გახდა გადამდგარი გენერალი სურაიუთ ჩულანონტი, მან დღეს დადო ფიცი. ჩულანონტი მინისტრთა კაბინეტს სათავეში ჩაუდგა სამხედრო გადატრიალების ხელმძღვანელთა გადაწყვეტილებით. გადატრიალება რამდენიმე დღის წინ მოხდა. მათ ამოქმედეს დროებითი კონსტიტუცია, რომელსაც ტაილანდის მეფემ დაუჭირა მხარი. დოკუმენტის ძალით პრემიერს მიენიჭება ეკონომიკური ფუნქციები მანამდე, სანამ საგანგებო კომისია ქვეყნის მუდმივ კონსტიტუციას შეიმუშავებდეს. ისრაელმა დაასრულა სამხრეთი ლიბანიდან ჯარების გაყვანა. შაბათს ღამით ლიბანის ტერიტორია დატოვა ისრაელის 200-მა სამხედრო მოსამსახურემ. მათი ადგილი დაიკავეს ლიბანის სამხედროებმა და გაეროს რამდენიმე ათასიანმა სამშვიდობო კონტინგენტმა. ამგვარად ისრაელმა შეასრულა გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციის მოთხოვნა, რომელმაც ბოლო მოუღო ისრაელსა და ჰიზბოლაჰ შორის შეერაღებულ კონფლიქტს. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება, იგი ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ. განვაგრძობთ გადაცემას. სანამ დღევანდელი პროგრამის შინაარს გაგაცნობდეთ, შეგახსენებთ, რომ ახალი ამბები და ჩვენი გადაცემის სხვა პროგრამები შეგიძლიათ მოისმინოთ და ტექსტური სახით გაეცნოთ მათ ჩვენს ვებსაიტზე, რომლის მისამართია თავისუფლება.org. თავისუფლება.org. განვაგრძობთ გადაცემას, მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. საქართველოს რუსეთისთვის პოზიციების დათმობას არ აპირებს. განვლილი კვირის მოვლენათა მიმოხილვა. სამხედრო პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო. წინასაარჩევნო მზადება ბათუმში. ყოველკვირეული პროგრამა ბიბლიოთეკა, თბილისის კულტურული ქრონიკა, ყოველკვირეული დღიურები და ბოლოს ახალგაზრდული პროგრამა. პრაღაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი გაუძღვება. ამიერკავკასიაში დისლოცირებული რუსეთის სამხედრო დაჯგუფების შტაბთან, რომელიც 27 სექტემბრიდან თბილისის საპატრულო პოლიციის მიერ იყო ალღაშემორტყმული, ამჟამად მხოლოდ 20-მდე სამართალ დამცავი მორიგერობს. ოფიციალური მონაცემებით კვლავ შტაბის ტერიტორიაზე იმყოფება რუსეთის სამხედრო დაზვერვის სამსახურის ვიცეპოლკოვნიკი კონსტანტინ პიჩუგინი, რომელსაც საქართველოს ხელისუფლება ჯაშუშობაში ადანაშაულებს და მოსკოვისგან მის გადაცემას მოითხოვს. რუსეთის კატეგორიული უარის მიუხედავად თბილისი პოზიციების დათმობას არ აპირებს. არამხოლოდ რუსი ოფიცრების, არამედ მოსკოვთან ნებისმიერ სხვა სადაო საკითხში. ამ თემაზე საუბარს ნინო როდონაია განაგძობს.
ჯაშუშობის ბრალდებით საქართველოში რუსი ოფიცრების დაპატიმრებიდან მეხუთე დღეს ურთიერთბრალდებების შემცველმა განცხადებებმა საგრძნობლად იკლო. თუმცა კვირას საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო კვლავ გამოეხმაურა რუსეთის ბოლოდროინდელ მუქარას და მოსალოდნელი უარყოფითი შედეგების სრული პასუხისმგებლობა მოსკოვს დააკისრა. იმის დასადასტურებლად, რომ მიუხედავად საქართველოზე რუსეთის ზეწოლის მცდელობისა, ხელისუფლება პოზიციის დათმობას არ აპირებს, საგარეო საქმეთა მინისტრმა გელა ბეჟუაშვილმა კვირას საგანგებო ბრიფინგი მოიწვია.
ჩვენ გავაკეთებ იმას, რასაც თვით საჭირო, რაც შედის საქართველოს ეროვნულ ინტერესებში, საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ ჩამოყალიბებულ ჩარჩოებში, საერთაშორისო სამართლის ნორმების სრული დაცვით.
საქართველოს ხელისუფლება, რომელიც მისივე განცხადებით ყველა საერთაშორისო ნორმის დაცვით მოქმედებს, ამ ნორმების დარღვევაში რუსეთს ადანაშაულებს. მოსკოვის ბოლოდროინდელ სამხედრო რიტორიკას თბილისში გაეროსა და ეუთოს დოკუმენტების იგნორირება დაფასებენ და რუსეთის უმთავრეს შემაკავებელ ფაქტორად სწორედ საერთაშორისო თანამეგობრობას მიიჩნევენ. საერთაშორისო ორგანიზაციების კერძოდ გაეროს მკაცრი პოზიციის იმედი აქვს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს, რომელმაც აფხაზეთის კონფლიქტის ზონაში არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით გაეროს გენერალური მდივნის ახალი მოხსენების ეგრეთ წოდებული სასიგნალო ეგზემპლარის კომენტარი გამოაქვეყნა. მოსკოვში მიიჩნევენ, რომ გენერალური მდივნის შეფასებები, კერძოდ ის, რომ ქართული და აფხაზური მხარეების ურთიერთობაში ახალი დაძაბულობა კოდორის ხეობაში ჩატარებულმა სპეცოპერაციამ წარმოშვა, სრულად ემთხვევა რუსეთის პოზიციას. სხვაგვარად ფიქრობს საქართველოს ხელისუფლება, რომელმაც უკვე არაერთხელ განაცხადა, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციები, მათ შორის გაერო, კოდორის მოვლენებს არა სამხედრო, არამედ ანტიკრიმინალურ ოპერაციად აფასებენ. განსხვავებულია თბილისისა და მოსკოვის განცხადებები საქართველოს კონფლიქტურ რეგიონებში რუსეთის სამშვიდობო მისიისადმი საერთაშორისო ორგანიზაციების დამოკიდებულების შესახებაც. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აღნიშნავს, რომ გაერო აფხაზეთის კონფლიქტის ზონაში სტაბილიზაციის მნიშვნელოვან მექანიზმად სწორედ რუსი მშვიდობის დამცველებისა და გაეროს მეთვალყურეთა მისიის ურთიერთქმედებას მიიჩნევს. კონფლიქტების მოგვარების პროცესში რუსეთის დომინანტობისადმი საქართველოს უარყოფითი დამოკიდებულება, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის სრულად გასაგებია, ამის თაობაზე კვირას კვლავ განაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრმა გელა ბეჟუაშვილმა.
აშკარა არის საერთაშორისო თანამეგობრობისათვის ჩვენი მიმართვა, რომ არსებული მოლაპარაკების ფორმატები და ასევე სამშვიდობო ოპერაცია, რომელსაც ახორციელებს რუსეთი, არ შეიძლება დარჩეს ისე, როგორც არის.
რამდენადა ამოსაოდნელი სამშვიდობო ფორმატისადმი პოზიციის შეცვლა მაგალითად გაეროში, რომლის უშიშროების საბჭოში რუსეთი ვეტოს უფლებით სარგებლობს, ჯერჯერობით გაურკვეველია. ოქტომბრის პირველ ნახევარში ორგანიზაციის გენერალური მდივანი უშიშროების საბჭოს აფხაზეთის კონფლიქტთან დაკავშირებულ მოხსენებას და რეგიონში გაეროს მეთვალყურეთა მისიისთვის მანდატის გაგრძელების რეკომენდაციას წარუდგენს. რეკომენდაციებს რუსეთის აღმასრულებელ ხელისუფლებას უმზადებს ქვეყნის პარლამენტი, რომლის ქვედა პალატა საქართველოს საწინააღმდეგო სანქციებზე მომავალ 4 შაბათს იმსჯელებს. იმავე დღეს თბილისში რუსეთის საელჩოსთან საპროტესტო აქციას გეგმავს ოპოზიციური საპარლამენტო ფრაქცია დემოკრატიული ფრონტი. აქციის კონკრეტული მიზანი კვირას საგანგებოდ მოწვეულ ბრიფინგზე კონსერვატორთა ლიდერმა კობა დავითაშვილმა განსაზღვრა.
ჩვენ უნდა ვაჩვენოთ ჩვენი ერთიანობა რუსეთის დუმის პოლიტიკოსებს, რათა მათ არ გაუჩნდეთ ილუზია, რომ რაიმე ზეწოლა საქართველოზე და არა მხოლოდ ხელისუფლებაზე გამოიღებს იმ შედეგს, რომ ქვეყნის შიგნით გამოჩნდებიან პოლიტიკური ძალები, რომლებიც რუსეთის ნებას დახვებიან.
ქართული პოლიტიკური სპექტრისა და საზოგადოების ერთიანობის მოძრაობის მასშტაბს, რომელიც ერთი აქციის დონეზე მომავალ 4 შაბათს გაერკვევა, უშუალოდ რუსეთის საელჩოდან მისი მხოლოდ რამდენიმე თანამშრომელი დააკვირდება. რუსი დიპლომატების უდიდესმა ნაწილმა თბილისი უკვე დატოვა, განსხვავებით ამიერკავკასიაში რუსეთის სამხედრო შტაბის მოსამსახურეებისგან, რომელთა შვილები 2 შაბათიდან თბილისის ერთ-ერთ სკოლაში სწავლას განაახლებენ. ეს გადაწყვეტილება შტაბის სარდლობამ კვირას მიიღო და რუს სამხედროთა შვილებს შტაბიდან სკოლამდე დაცვის თანხლებით მიიყვანს. ნინო როდონაია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობაში დაძაბული კვირის დასასრულს უპასუხოდ რჩება კითხვა: როგორ განვითარდება უახლოეს მომავალში ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობა? ვარაუდი და პროგნოზი ბევრია, თუმცა შექმნილ ვითარებაში ზუსტი პროგნოზი შეუძლებელია. შეუძლებელია იმის პროგნოზირება, რომელ მხარეს როდის უღალატებს მოთმინება, ვინ ვის პროვოკაციაზე წამოეგება. ამასთან ზუსტად არავისთვის არის ცნობილი, რა ფაქტორებმა განაპირობა საქართველოს ხელისუფლების ასეთი დემონსტრაციული ქცევა. სახალხო სკანდალად ექცია რუსეთის ჯაშუშების დაკავება. ნინო გელაშვილი გასული კვირის მოვლენებს გადაავლებს თვალს.
საქართველოსთვის გასული პოლიტიკური კვირა სუამის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების საბჭოს ხდომით დაიწყო, რომელიც შეერთებულ შტატებში ჩატარდა და რომელზეც მიღწეულ იქნა შეთანხმება სუამის სამშვიდობო ძალებისა და სამოქალაქო საპოლიციო ქვედანაყოფების დროულად ჩამოყალიბებისთვის ძალისხმევის გააქტიურების შესახებ. ამგვარი ცნობა ბუნებრივია საქართველოს კონფლიქტურ ზონებში დამოკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის მშვიდობის დამცველების ჩანაცვლების კონტექსტშიც აღიქმება. არავინ იცის, რა დროს შეიძლება ამის განხორციელება, თუ კი საერთოდ მოხდება, მაგრამ მაინც. და რაც ასევე მნიშვნელოვანი იყო, სუამის გენერალურ მდივნად საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ვალერი ჩეჩელაშვილი აირჩიეს. სუამის ეფექტიანობის პერსპექტივა ცალკე თემა გახლავთ, ამიტომ ახლა კვლავ გასული კვირის მოვლენებს მივყვები და აქვე აღვნიშნავ, რომ ბოლო დღეებში წინასარჩევნო კამპანიასთან დაკავშირებული მოვლენები ერთმნიშვნელოვნად გადაფარა კონფლიქტურ ზონებთან და რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობასთან დაკავშირებულმა ამბებმა. სამშაბათ საქართველოს პრეზიდენტმა სოხუმის დაცემის დღის აღნიშნა კოდორის ხეობაში და ამ ხეობისთვის სახელის შეცვლით გადაწყვიტა.
ამ ტერიტორიას ხვალ სოხუმის დაცემის 13 წლის თავზე, მათთვის თარს 13 წლის თავზე ოფიციალურად დაერქვა ზემო აფხაზეთი. საქართველო ზემო აფხაზეთი, ესე საფხაზეთის ტერიტორიის მესამედზე მეტი ოფიციალურად გააკონტროლებს ხვალიდელი დღიდან.
ვიდრე საქართველოს პრეზიდენტის ეს გადაწყვეტილება გახდებოდა ცნობილი, რუსეთის ხელისუფლება სოხუმის დაცემის დღის აღნიშვნასთან დაკავშირებულმა სულ სხვა ინიციატივამ გააღიზიანა. რუსეთის საგარეო უწყებამ საშიში და უადგილო უწოდა საქართველოს ხელისუფლების მიერ საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატების კოდორის ხეობაში დაპატიჟებას. ცხადია, ასეთი ქმედებები გაღიზიანებისა და ქართულ-აფხაზური ურთიერთობების ხელახალი გამწვავების გარდა არაფერს მოიდანს, თუმცა განა ასეთი არ არის თბილისის გათვლა. ნათქვამია რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს 26 სექტემბრის განცხადებაში, რომელიც ასე სრულდება. კვლავაც მიგვაჩნია, რომ მოცემულ ეტაპზე კოდორში დიპლომატების ექსკურსიები კი არა საქართველოში გაეროს მისიისა და თანამეგობრობის მშვიდობის დამცველების მიერ ამ რაიონის სერიოზული პროფესიონალური მონიტორინგია საჭირო. ციტატის დასასრული. საქართველოში აკრედიტებულ უცხოელ დიპლომატებს კოდორში დაგეგმილ საიუბილეო ღონისძიებებში მონაწილეობა არ მიუღიათ. 27 სექტემბრის ერთ-ერთი ღონისძიება კი, რომელმაც მართლაც გააღიზიანა და წყობიდან გამოიყვანა რუსეთის ხელისუფლება, ჯერ კიდევ წინ იყო. 27 სექტემბერს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა რუსეთის გენერალური შტაბის მთავარი სადაზვერვო სამართველოს 4 ოფიცერი და ამას გარდა რუსეთის სადაზვერვო სამსახურის მიერ გადაბირებული საქართველოს 12 მოქალაქე დააკავეს.
დაკავებულნი არიან ქალაქ თბილისში გრუს პოლკოვნიკი ალექსანდრე სერგიძე სავა.
ამავე დღეს სამართალდამცავებმა რამდენიმე დღით ალყაში მოაქციეს თბილისში მდებარე ამიერკავკასიაში რუსეთის სამხედრო დაჯგუფების შტაბის შენობა. საქართველოს ხელისუფლების ნაბიჯის შეფასებაში ამჯერად რუსეთის თავდაცვის მინისტრიც ჩაერთო.
ჩვენ ვითხოვთ ოფიცრების დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას. მომხდარზე რუსეთის რეაქცია იქნება ადეკვატური. ეს ყველაფერი მიმართულია სიტუაციის პროვოცირებაზე, ურთიერთდაპირისპირების მაქსიმალურ ტემპერატურაზე აყვანაზე.
რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობაში ტემპერატურა მართლაც უცბად ავარდა, მაგრამ რატომ მოხდა ეს მაინც და მაინც ახლა? ამის თაობაზე საინტერესო მოსაზრებას გამოთქვამს ვაშინგტონის ჰადსონის ინსტიტუტის ევრაზიის პოლიტიკის ცენტრის დირექტორი ზეინო ბარანი.
For in fact months and years There have been Russian agents operating in Georgia. It's sort of
რუსეთის აგენტები თვეებისა და წლების მანძილზე საქმიანობენ საქართველოში. ეს ყველასთვის ცნობილი ამბავია. ვფიქრობ, საქართველოს გადაწყვეტილება სწორედ ახლა ემოქმედა, უკავშირდება სურვილს ნატოს რიგის სამიტამდე გამონახოს კონფლიქტების მოგვარების გზა. წინასწარვე ცნობილი იყო, რომ რიგის სამიტამდე რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობა აუცილებლად დაიძაბებოდა. ასე რომ ახლა მოწმენი ვართ იმ პოლიტიკური კონფრონტაციისა, რომელსაც ველოდით კიდეც.
ზეინო ბარანის ამ მოსაზრებას ეხმიანება ქართველი პოლიტოლოგის სოსო ცინცაძის კომენტარიც, რომელსაც მიაჩნია, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ დასახულ მიზანს საერთაშორისო ასპარეზზე შეელახა რუსეთის ავტორიტეტი მიაღწია. და მაინც რისთვის იყო საჭირო ჯაშუშების დაკავების გახმაურება?
საქართველოს მსოფლიო არენაზე კაი სილა გააწოდა რუსეთს, ვინაიდან ფონი დღეს ამისათვის არა ძალზედ ადეკვატურია, იმიტომ გაეროში უნდა განიხილონ საქართველოს რუსეთთან ურთიერთობის საკითხი აემ გაყინულ კონფლიქტებთან დაკავშირებით. საჭირო იყო საერთოდ, როგორც ჩანს, ესე იგი რუსეთის როლის გამოაშკარავება, ვინაიდან როგორ შეიძლება ახლა რუსეთი ობიექტური იყოს თქვა ცხინვალის რეგიონში ან აფხაზეთში, მაშინ როდესაც ის ჯაშუშებს უგზავნის ერთ მხარეს. აი ამ მხრივ მიზანი მიღწეულია,
მაგრამ რაც შეიძლება დაუჯდეს საქართველოს ეს ნაბიჯი? ზოგიერთი ექსპერტი მიიჩნევს, რომ საქართველოს ასეთ გაბედულ ნაბიჯს შეერთებული შტატების მხარდაჭერის გარეშე ვერ გადადგამდა. თუმცა ისიც არავისთვის არის უცხო, რომ რუსეთიდან აგრესიის შემთხვევაში საქართველო მაინც დიდი რისკის ქვეშ დგება, თუნდაც არ აღია და მასშტაბური აგრესიის, არამედ კონფლიქტურ ზონებში მოწყობილი ცალკეული პროვოკაციების შემთხვევაში. აქვე გეტყვით, რომ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელი შონ მაკკორმაკი შეეცადა გაეხარწყლებინა ეჭვი იმის თაობაზე, რომ საქართველოში რუსეთის ჯაშუშების დაკავებასთან რაიმე კავშირი ჰქონდა შეერთებულ შტატებს.
Georgia is a sovereign state. The Georgian government makes its own decisions based on the
საქართველოს სუვერენული სახელმწიფოა. საქართველოს მთავრობა გადაწყვეტილებებს დამოუკიდებლად იღებს. ემყარება რა საკუთარ თვალსაზრისს იმის შესახებ, თუ რა არის უმჯობესი საქართველოსთვის და საქართველოს ხალხისთვის. ჩვენ ქართველი ხალხის მეგობრები ვართ, საქართველოს მთავრობის მეგობრები ვართ. ჩვენ რუსი ხალხის მეგობრები ვართ და რუსი მთავრობის მეგობრები. მოვისმინე მედიაში გავრცელებული არაერთი ცნობა, რომელიც ათასგვარ შეთქმულების თეორიას ეფუძნება და შეერთებული შტატების ფარულ მონაწილეობაზე საუბრობს. საქმე გვაქვს ორ სუვერენულ სახელმწიფოსთან და კარგი იქნება, თუ უთანხმოებას ისე მოაგვარებენ, როგორც ორ მეზობელს შეეფერება.
არერთი ექსპერტი მიიჩნევს, რომ რუსეთს კარგს არაფერს მოუტანს საკუთარი თავის აგრესორად წარმოჩენა. მეტიც, სოსოცინცაძემ ჩვენს რადიოსთან ინტერვიუში ასეთი პროგნოზიც კი გააკეთა.
განწყვეტ მომავალში, ახლო მომავალში ესეთი ისტერიკა გაგრძელდება, ხოლო შემდგომში რაც არ უნდა ისე უცნაურად არ გამოიყურებოდეს, აი ეს ინციდენტი ხელს შეუწყობს ჩვენ ქვეყნებს შორის ურთიერთობის ნორმალიზაციას, ხელს შეუწყობს რუსეთის მხრიდან უფრო პრაგმატულ მიდგომას, ვინაიდან რუსეთი მიიღებს კარგ გაკვეთილს და დარწმუნდება, რომ აი ამ ენაზე, როგორც რუსეთი დღეს ელაპარაკება საქართველოს, არა, ეს ენა უპერსპექტიუა თვითონ რუსეთისათვის.
ვიდრე საქმე გონივრულ დასკვნებამდე მივიდოდეს, საქართველოში მყოფი რუსი დიპლომატების ნაწილი და მათი ოჯახის წევრები რუსეთის ხელისუფლების არაადეკვატურ გადაწყვეტილების ერთგვარ მსხვერპლად იქცნენ. ისინი იძულებული გახდნენ ბარგი ჩაელაგებინათ და ევაკუაციის შესახებ მთავრობის მითითებას დაჰყოლოდნენ. ჩვენი რესპონდენტები განმარტავენ, რომ ასეთი რამ მხოლოდ ორ ქვეყანას შორის დიპლომატიური ურთიერთობის გზების სრულად ამოწურვისა და ომის დაწყების წინ ხდება ხოლმე. ვიდრე საქართველოს მიმართ რუსეთის ხელისუფლების განრისხება მეტნაკლებად ჩაცხრებოდეს, საქართველოს საგარეო ურთიერთობაში სხვა მნიშვნელოვანი მოვლენა იკვეთება. ქვეყანამ ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის ფარგლებში სამოქმედო გეგმაზე მუშაობა დაასრულა, რის დასტურადაც ორშაბათს თბილისს ევროკავშირის ტროიკა ეწვევა. უნდა ვივარაუდოთ, რომ ოფიციალურ შეხვედრებზე განსახილველ თემებს შორის საქართველოში რუსეთის ჯაშუშების დაკავებასთან დაკავშირებული სკანდალიც იქნება.
ნინო გელაშვილმა მიმოიხილა გასული კვირის უმთავრესი მოვლენები. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. განვაგზავნოთ გადაცემას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. როგორი გაგრძელებაც უნდა პოვოს საქართველოში ჯაშუშების გარშემო ატეხილმა სკანდალმა, ფაქტია, რომ ამიერიდან 27 სექტემბერს საქართველოში გაიხსენებენ არა მხოლოდ როგორც სოხუმის დაცემის, არამედ როგორც რუსეთის სამხედრო დაზვერვის სერიოზული დისკრედიტაციის თარიღსაც. ნიშანდობლივია, რომ სწორედ ეგრეთ წოდებულ გრუს, ანუ რუსეთის სამხედრო დაზვერვის მთავარი სამმართველოს მონაცემებით მარაგდებოდა კონფლიქტების დროს აფხაზ და ოს სეპარატისტთა სამხედრო სარდლობა. სხვადასხვა დროს იგეგმებოდა და ხორციელდებოდა დივერსიები. თუმცა ყველაზე დრამატულ წლებში საქართველოს ხელისუფლება ეგრეთ წოდებული პოლიტკორექტულობის გამო ერთობ ფრთხილად ეკიდებოდა რუსეთის სადაზვერვო სამსახურების მუშაობის სააშკარაოზე გამოტანას. საქართველოში გრუს საქმიანობის ზოგიერთ უცნობ დეტალს სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო კობა ლიკლიკაძე გაიხსენებს.
ამათი ოდე წლის წინ ერთმა ქართველმა მაღალჩინოსანმა, რომელსაც ბევრ მგზნობი არის, სახელმწიფოებრივ ინფორმაციაზე მიუწვდებოდა ხელი, კერძო საუბარში მწარე დიხუმრა. რუსეთის დაზვერვა ისეა მოდებული ყველაფერს, რომ გონი რუსებმა საქართველოს გრუზია გრუს გამოშიარქვესო. ეს ხუმრობა შესაძლოა სულაც არ იყოს გადაჭარბებული. გრუს, ანუ რუსეთის გენერალური შტაბის მთავარ სამხედრო სადაზვერვო სამართველოს, ქვეყნის გეოგრაფიული მდებარეობიდან და რეგიონში რუსეთის სამხედრო პოლიტიკური ინტერესების გათვალისწინებით საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური პოზიცია ეკავა. აი როგორ ახასიათებს გრუს საქართველოს სამხედრო დაზვერვის დეპარტამენტის უფროსის ყოფილი მოადგილე, ამჟამად სამხედრო ექსპერტი ზვია ჩხაიძე.
მე მაგალითად სხვა ქვეყნებთან მიმართებაში იშვიათ მინახავ ესეთი ქსელი, როგორსაც ქმნის გრუ. მაგალითად რომელიღაც კომისარიატში, სიტყვაზე ვთქვათ, აი საბჭოთა პერიოდის ისტორიაში ვთქვათ, კომისარიატში ყავთ ეგრეთ წოდებული კასტო, ესეთი ჯგუფი, რომელშიც აი იმ შემადგენლობიდან არჩევენ ეგრეთ წოდებულ აგენტურული რეზერვისათვის პირებს. შემდგომ ამ პირებს მიიზიდავენ სადაზვერვო სამსახურში, ამზადებენ მათ, ქმნიან მათი მეშვეობით აგენტურულ ჯგუფებს, ან შესაძლებელია რეზიდენტურა, ნუ ეს თავისი დანიშნულებაა, მეორე თავისი, და როდესაც უკვე საჭიროა რაღაც პერიოდში მათი გამოყენება, ნება მათი შეკავშირება და გადასროლა. უკვე იმასთან მომზადების პერიოდშივე თითოეულმა მათგანმა იტიზრა აქ დასაკეთებელი ამ ტერიტორიაზე.
ნიშანდობლივია, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემდეგ გრუს ხელწერას ხშირად ახსენებენ, როდესაც საქართველოში სამოქალაქო ომის დაწყებაზე, ქართულ აფხაზურ და ქართულ ოსურ დაპირისპირებაზე ჩამოვარდება საუბარი. მაგრამ რუსეთის დაზვერვის ძირგამომთხრელი მუშაობის დამადასტურებელი ფაქტები ერთო მცირეა. ერთ-ერთ შემთხვევას ადგილი ჰქონდა ქართულ აფხაზური კონფლიქტის დროს 1993 წელს. იხსენებს სამხედრო ჟურნალ არსენალის რედაქტორი, სამხედრო ექსპერტი ირაკლი ალადაშვილი.
ფაქტი, რომელიც გამომწვა, ეს იყო 1993 წელს აფხაზეთის ომის დროს, როდესაც სოხუმში დააგროვეს ლეიტენანტი სპიტნიკოვი. ეს სოხუმში იდგა ბატალიონი, სადესანტო მოიერიშე და იმ ბატალიონში იყო მიილინებული. და სოხუმში ქალაქში დადიოდა და როგორც ქართული სამსახურობა მასში განაცხადეს, აგროვებდა ინფორმაცია. ეს დაკარგული სპიტნიკოვი შემდეგ სადაშოს გაცვალეს ერთ-ერთ ქართულ პილოტს, რომელიც მანამდე 25 მოიერიშით ჩამოაგდეს.
ღირსაღენიშნოს, რომ სადაზვერო ინფორმაციის შეგროვების გარდა საქართველოში სეპარატისტული კონფლიქტების გასაღვივებლად გრუ მის ხელთ არსებული სამხედრო კომპონენტით წამოქმედა სპეცდანიშნულების ქვედანაყოფის სახით. გადამდგარი გენერალი კობა კობალაძე ამბობს, რომ აღნიშნული სპეცდანაყოფი, რომელსაც ფრინავი თაგვები ეწოდებოდა, პირველად ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში იხილა.
ერთად მაშინ გამოჩნდნენ რუსების ფრინავი თაგვები, არის ესეთი სპეცქვეგანაყოფი იქითა მხრიდანაც და აქეთა მხრიდან. პირველად აი შეხებები და მსხვერპლი უფრო მესამე მხარის დამსახურება იყო ვიდრე ერთმანეთის.
თუმცა საქართველოში უსაფრთხოების სისტემის გაძლიერების კვალობაზე რუსეთის სამხედრო დაზვერვის წარმომადგენლები უფრო ხშირად ექცეოდნენ ქართული სპეცსამსახურების თვალთახედვის არეში. მაგრამ მათი ვინაობის სააშკარაოზე გამოტანა რამდენიმე მიზეზის გამო არ ხდებოდა. როგორც უშიშროების მინისტრის ყოფილმა მოადგილემ საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის წევრმა დავით ბაზღაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, პირველი მიზეზი პრობლემისადმი წმინდად პროფესიული მიდგომაა, რასაც სპეცსამსახურების ენაზე ჰქვია არ დააფრთხო ნადირი.
ვინაიდან მათზე კონტროლი და უფრო მნიშვნელოვანი იყო. როცა იცი შენი მოწინააღმდეგე ვინ არის, როცა იცი კონკრეტულად რას აკეთებს, როცა იცი უშუალოდ ვისთან დანამშრომლობს და როგორ და რა პრობლემებს იმას, უფრო მნიშვნელოვანია თუკი შეგიძლია ამ საქმიანობაზე კონტროლი. მანამ სანამ შეგიძლია სრული კონტროლი ქონდეს, მანამდე ამის გამომშრალება, გამოაშკარაებას, ნუ აზრი არა აქვს, ესე ვთქვა.
ექსპერტთა თქმით, ჯაშუშური საქმიანობის გამჟღავნება სპეცსამსახურები მაშინ მიმართავენ, როდესაც ითვლება, რომ ფაქტის სააშკარაოზე გამოტანა უფრო მნიშვნელოვანია ქვეყნის უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე, როდესაც ძირგამომთხრელი გეგმის ამოქმედებამდე შესაძლოა წუთები რჩებოდეს. 27 სექტემბრის ჯაშუშურ სკანდალს სამხედრო ექსპერტი ზვია ჩხაიძე სწორედ აუცილებლობით ნაკარნახევ პრევენციულ ზომას უწოდებს.
თლიანობაში აი სტურაც რა სტურაცის გვაქვს, ეს არის ძალიან კარგი პრევენცია. თვითონ სპეცსამსახურს მე არ ვამბობ პოლიტიკურ დაფუძნებას. მე ვამბობ მხოლოდ სპეცსამსახურის თვალსაზრისით.
თანაც ექსპერტები ერთხმად აღნიშნავენ, რომ მსგავსი მასშტაბისა და დიაპაზონის ჩაშუშური სკანდალი უპრეცედენტოა პოსტსაბჭოთა სივრცეზე აღმოცენებული დემოკრატიული ქვეყნების ურთიერთობაში. ქართული სპეცსამსახურების მიერ გამოვლენილი ჩაშუშური შეთქმულება კი რისკავს გახდეს რეგიონული მასშტაბისა. შინაგან საქმეთა მინისტრ ვანო მერაბიშვილის განცხადებით, ჩაშუშთა ქსელს ერევნიდან ხელმძღვანელობდა გორის 2005 წლის პირველი თებერვლის ტერაქტის ორგანიზატორი ანატოლი სინიცინი, ხოლო კიდევ ერთი ეჭვმიტანილი, ქრუს ვიცეპოლკოვნიკი კონსტანტინე პუგაჩინიკი, თბილისში, რუსეთის ჯარების დაჯგუფების შტაბსაფარებს თავს.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო, რომელსაც კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. ახლა თქვენს ყურადღებას წინასაარჩევნო აჭარაში მიმდინარე მოვლენებს მივაპყრობთ. გთავაზობთ ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟს.
ქალაქის მთავრობის არჩევნებამდე ერთი კვირით ადრე ბათუმში გამოჩნდა ბილბორდები, ბევრ შენობაზე პლაკატი და უცხება, რომ კანდიდატი ამა თუ იმ უბანში მოსახლეობასთან შეხვედრას გეგმავს. არჩევნებამდე ერთი კვირით ადრე საზოგადოება ორ ნაწილად, ამომრჩევლებად და კანდიდატებად გაიყო. მოქალაქეებს ეძლევათ საშუალება გააკეთონ არჩევანი კანდიდატებსა და საკითხებს შორის, ხოლო კანდიდატებს იმის საშუალება, რომ ეს საკითხები იყოს მკაფიოდ ჩამოყალიბებული და ამომრჩევლებისთვის სასარგებლო. ამ არჩევნებზე კანდიდატები ამომრჩევლებს პლაკატების საშუალებითაც ელაპარაკებიან და შეხვედრისას დაპირებებსაც იძლევიან. რომელი პოლიტიკური პარტიის წინასაარჩევნო აგიტაცია ხიბლავს იმ ამომრჩევლებს, რომლებსაც პირველად უხდებათ არჩევნებში მონაწილეობა?
ვიცი, რაღაც ეს არჩევნები ისე უცებ გამოცხადა საერთოდ ამ არჩევნების შესახებ. ეს ყველაფერი რაღაც არც წინამოსამზადებელი პერიოდი არ ფერ, ყველაფერი ისე სწრაფად გამთავრდა, რომ არ მივიჩნია რაღაცნაირად ობიექტური არჩევნები იქნება, არ მივაჩნია, რომ ობიექტურად ჩატარდება. მგონი კი. რა ვიცი, რაღაც ძალიან დარწმუნებული საუბრობენ, თუნდაც ამ წინასწარ გამარჯვებაზე, რაღაც რეკლამებიც იმდენად კარგი რეკლამა აქვთ, რომ რა ვიცი, ასე მგონია, უკვე ხელისუფლება გასული არჩევნებში. ნაციონალებს ჰქონდა ყველაზე კარგი წინასაარჩევნო კამპანია. აი ის, რომ ოპოზიციის ფრაზები და ისინი გამოიყენეს, მაგრამ ისე გამოიყენეს, რომ აი რაც მათ გააკეთეს, უფრო ორმაგად დაანახეს ხალხს ამ რეკლამით. აი რა გააკეთეს მათ, ეს იყო არაჩვეულებრივი რეკლამა ჩემი აზრით.
ქუჩაში გამოკრული პლაკატები ჩემზე არანაირ ზეგავლენას არ ახდენს, ანუ ქუჩაში ხილულ მასალას არ ვაქცევ არასდროს ყურადღებას, მაგრამ ტელევიზორში გასულ რეკლამას, რა თქმა უნდა, ჩემზე თვითონია გავლენა ნაციონალების რეკლამამ განსაკუთრებით. ბოლო ფრაზა დამამახსოვრდა ყველაზე მაგრად და იმოქმედა ჩემზე, როცა გამყრელი ძიამოს, რომ ხელისუფლება რა თქმა უნდა მოიგებს. და ამით ესვევა ყველაფერს წეთლე გონებაში ხარშავ, რომ ხელისუფლება რა თქმა უნდა მოიგებს.
რა თქმა უნდა, ჩემი აზრით, ამ არჩევნებისთვის გაკეთებული რეკლამა საპარლამენტო არჩევნებისთვისაც გამოადგება ნებისმიერ პარტიას.
ისე ნაციონალებს წინასაარჩევნო კამპანიაზე უფრო კარგად აქვს თავიანთი გეგმა ჩამოყალიბებული, იმიტომ რომ ეს არის ერთგვარი გაგრძელება იმ საქმისა, რასაც აქამდე აკეთებდნენ რეკლამებშიც ძალიან კარგად ჩანს, მაგრამ ოპოზიციასთან დაკავშირებით ეს ცოტა უფრო სხვანაირად არის, რაღაც გაუგებარი არის ცოტა რა მაგათი გეგმებიც და კარგად ნათლად არ აქვს ჩამოყალიბებული რა უნდათ და რას გააკეთებენ რომ მოვლენ. ალბათ ეს იმის ბრალიც არის, რომ თვითონაც იძახიან, რომ არ აქვს რესურსი საამისოდ რას გააკეთებენ რომ მოვლენ.
რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ბათუმელთა ერთმა ნაწილმა აღიარა, რომ თვითმმართველობის არჩევნებზე 5 ოქტომბერს წასვლას არ აპირებს, ანუ ნაკლებ აქტივობას იჩენენ. ნაწილმა კი უბრალოდ არ იცის, ვინ როგორ და რისთვის უნდა აერჩიოს.
თავიდანვე სანამ ექნებოდა ამის უფლება, მიხაროდა, რომ არჩევნებში წავიდოდი, მაგრამ ეხლა მივხვდი, რომ გადამწყვეტი არ იქნებოდა, ამიტომაც აღარ მივიდა და ეს ემოცია და სიხარული უკვე მეორე პლანს გადავიდა.
მე მგონი ხა ამომრჩევლებმა ზუსტად არც იციან, ვის და რას ირჩევენ. მეც არ ვიცი ზუსტად დარწმუნებული არ ვარ რა ვინ უნდა ვირჩეო და სად და რა ორგანოს ვირჩეო საერთოდ. მე მგონი ეს წინასწარ უნდა ყოფილიყო ინფორმაციული, მე რაიმე ინფორმაციის სახით უნდა გასულიყო ტელევიზიით ან გაზეთებით, რადიოთი, რომ ხალხს უფრო ცოდნო და ვის ირჩევენ და რისთვის. და მე მგონი ეს არ გაკეთებულა და ხალხი ცოტა დაბნეულიც კია.
და ერთადერთი რა ინფორმაციასაც ვხვობ არის ის, რომ 5 ოქტომბერს უნდა მივიდე არჩევნებზე და ჩემთვის სასურველი პარტია ამოვირჩიო საკრებულოში მისი მონაწილეობისთვის, მაგრამ რამდენად წდება მერის კანდიდატურის საკითხი ამ შემთხვევაში, ნამდვილად არ ვიცი. იმიტომ რომ ესეთი ინფორმაცია არ მაქვს, კონკრეტულად მერს არ ვირჩევთ, როგორც მე ვიცი და ხა პარტიის არჩევის შემთხვევაში მე მერის კანდიდატურაზე როგორი იმოქმედებს
ამ შემთხვევაში ნამდვილად არ ვიცი. Ну, ვერ მივიღე ეს ინფორმაცია ვერც ერთი საინფორმაციო საშუალებიდან. კონკრეტულად რა აირჩევა ეს მერ დაინიშნება, ნამდვილად არ ვიცი.
ბოლო წლებში ან ბოლო თვეებში უფრო შედარებით კვალიფიციური გავხდი და შედარებით რაღაცაში გავერგე ვიდრე იქამდე, იმიტომ რომ შემიძლია თქვა რომ ვის მივდიოდი და ვის ვაძლევდი ხმას, არც ვიცოდი ნორმალურად. Ну, ეხა საპარლამენტო არჩევნები არ ამაკხედველობაში, მე კონკრეტულად თვითმართველობას და საკრებულოს არჩევნებს გულის
ქალაქის მთავრობის არჩევნებისთვის ბათუმში პლაკატები ერთიანმა ნაციონალურმა პარტიამ ასეთი ნარსის სლოგანით გამოაკრა. არ დარჩე სახლში, არ შეაჩერო შენება. ხოლო რესპუბლიკური პარტია კი ამ მრჩევლებს ქალაქის ერთად მართვისაკენ მოუწოდებს. ლეიბორისტების პლაკატები კი ჯერჯერობით ქალაქის ქუჩებში არჩანს. ისინი ფინანსების ნაკლებობას უჩივიან. სწორედ ამ სამ პარტიას შორის მოუწევთ არჩევანის გაკეთება ამ მრჩევლებს აჭარაში. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ციგნი, რომელსაც დღეს რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ ბიბლიოთეკაში შემოგთავაზებთ, ერთი შეხედვით კარგად იწერება იმ ჩარჩოებში, რასაც საარჩევნო პერიოდი ჰქვია. მაგრამ ცხადია, მისი ღირებულება მეტია, ვიდრე ნებისმიერი წინასაარჩევნო ტექსტისა. და თუ არჩევნებს ამ კონტექსტში გავახსენებთ, მხოლოდ იმიტომ, რომ ციგნი ეხება საქართველოს პოლიტიკურ პარტიებს. ოღონდ ეს არ არის პარტიათა მშრალი მონაცემების კრებული. თუმცა ციგნში შეხვდებით დოკუმენტებს პოლიტიკური პარტიების შესახებ. აქ თქვენ წაიკითხავთ მრავალმხრივ ანალიზს, რომელიც მოიცავს საქართველოს პოლიტიკურ პარტიათა სისტემას, პარტიების და სახელმწიფოს ურთიერთმიმართებას, არჩევნებსა და საარჩევნო კამპანიებს, სხვა ბევრ საკითხს. ლაპარაკია წიგნზე საქართველოს პოლიტიკური ლანდშაფტი, პოლიტიკური პარტიები, მიღწევები, გამოწვევები და პერსპექტივები. გამოსცეის მშვიდობის, დემოკრატიისა და განვითარების კავკასიურმა ინსტიტუტმა და წიგნის დიდი ნაწილის ავტორი ამ ინსტიტუტის ხელმძღვანელი პოლიტოლოგი გია ნოდია გახლავთ. სწორედ მასთან საუბრით იწყება ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა ბიბლიოთეკა, რომელიც დავით პაიჭაძემ მოამზადა.
ციკში განხილულია საქართველოს დღევანდელი პოლიტიკური გარემო, ზოგადად ის თუ როგორ მოведით აქამდე და რა მდგომარეობაში ვართ დემოკრატიის განვითარების თვალსაზრისით, მაგრამ შემდეგ უკვე დიდითარი ყურადღება ეთმობა თვითონ პარტიებს, როგორც პოლიტიკურ ინსტიტუტს, აქ ლაპარაკია როგორც პარტიულ სისტემაზე, ანუ როგორია ჩვენი პოლიტიკური პარტიების სისტემა. Ну, ცხადია, ის ძალიან არა დაბალანსებულია. ერთი დომინანტური პარტიისა და მრავალი სუსტი ოპოზიციური პარტიების სისტემა, რომელიც მეორდება ერთი ხელისუფლებიდან მეორეში, და შემდეგ უკვე ლაპარაკია თვითონ პარტიების შიდა პრობლემებზე, მათ ძლიერ და სუსტ ხარეებზე. ბოლოს არის, ну, რა თქმა უნდა, როგორც ამგვარ წიგნებში შეუძლებელი რეკომენდაციები და სამოქმედო გეგმები, რა შეიძლება გაკეთდეს იმისათვის, რომ პარტიები გაძლიერდნენ საქართველოში.
ბუნებრივია, ასეთი წიგნი ვერ დაიწერებოდა პოლიტიკურ პარტიებთან თანამშრომლობის გარეშე. როცა პოლიტიკურ ცხოვრებასა და პოლიტიკოსთა ქცევას აკვირდები, შეუძლებელი არ გაგიჩნდეს კითხვა, რამდენად გულწრფელები შეიძლება იყვნენ ისინი თავიანთ პარტიებზე მკვლევართათვის ინფორმაციის მიწოდებისას. პასუხად გენოდია მადლიერება გამოხატა საქართველოს პოლიტიკური პარტიებისადმი, სწორედ მათი გახსნილობის გამო.
ჩვენ არ ქონდა არანაირი შეგრძნება იმისა, რომ პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები რაღაცის დამალვას ცდილობენ თავიანთი შიდა პრობლემების თვალსაზრისით. ისინი განსაკუთრებით ღია იყვნენ საკუთარი პრობლემების წარმოჩენაში და ეს იძლევა საფუძველს ვიფიქროთ, რომ ისინი ძალიან მოწადინებული არიან იმისათვის, რომ როგორც ორგანიზაციები, როგორც ინსტიტუტები განვითარდნენ და მონაწილეობა მიიღონ სხვადასხვა თანამშრომლობით პროექტებში, რომლებიც მიმართული არიან ასეთ განვითარებაზე.
საქართველოს პოლიტიკური ლანდშაფტი, პოლიტიკური პარტიები, მიღწევები, გამოწვევები და პერსპექტივები ამ კვირაში წარუდგინეს საზოგადოებას. ცხადია, პოლიტიკურ პარტიათა წევრებთან ერთად. პროექტში, რომელიც პარტიების კვლევასა და ამ წიგნის გამოცემას მოიცავდა, ჩართული იყო ევროპის უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციაც. პროექტის იდეა კი ეკუთვნოდა ნიდერლანდების მრავალპარტიული დემოკრატიის ინსტიტუტს, რომლის წარმომადგენელმა ალვარო პინტო შოლდბახმა მოკლედ ჩამოაყალიბა ძირითადი შეტყობინებები წიგნის მეშვეობით, რომ გაუგზავნეს პროექტის მონაწილე მხარეებს.
The message to the ruling party is try not to be too arrogant.
მართული პარტიისადმი ჩვენი მესეჯია უარყოს ქედმაღლობა. ანგარიში გაუწიოს ოპოზიციასა და უმცირესობას. დემოკრატიის წესი ხომ უმრავლესობისა და ოპოზიციის თანამშრომლობა. ოპოზიციას ვეუბნებით, შეეცადოს იყოს კონსტრუქციული და თავისი წვლილი შეიტანოს დემოკრატიის განვითარებაში. მართულ პარტიასთან თანამშრომლობით. საკუთარ თავს, საერთაშორისო საზოგადოებას კი ასეთ მესეჯს უგზავნით. საქართველოში არის სტრუქტურები მომავალში დემოკრატიის კონსოლიდაციისათვის. ასე რომ საერთაშორისო ორგანიზაციები მას უფრო აქტიურად უნდა ითანამშრომლონ საქართველოსთან ძალადობისა და ახალი რევოლუციების წინააღმდეგ.
ცხადია ეს ზოგადი მესიჯები გულისხმობს არაერთ ხარვესსა და სისუსტეს საქართველოს პოლიტიკურ პარტიებში, რომელთა დაძლევას ემსახურება გიანოდიას ნახსენები რეკომენდაციები. თავად გიანოდია აზოგადებს პარტიათა ნაკლოვანებებსაც.
შეიძლება ამას განსაკუთრებული კვლევა არ უნდა და ისედაც ხადი იყო, მაგრამ ჩვენი პოლიტიკური პარტიების როგორც ინსტიტუტის სისუსტეები შეიძლება ყურად დავყოთ. ერთი სისუსტეების პრობლემების წყება ეხება პოლიტიკურ პარტიებს სალსალკე მათ ორგანიზაციულ პრობლემებს, მეორეა პოლიტიკური პარტიების გარემო, არა კომუნიკაციები პოლიტიკურ პარტიებს შორის. ამიტომ დახმარება სწორედ ამ ორი მიმართულებით შეიძლება წავიდეს.
საჯარო საუბრისას პოლიტიკურ პარტიათა წარმომადგენლები ერიდებოდნენ იმ უთანხმოებათა დაკონკრეტებას, რაც მკვლევრებთან ერთობლივი მუშაობისას ან წიგნის წაკითხვის დროს წარმოეშვათ. საქართველოს პოლიტიკური ლანდშაფტი არაერთ კრიტიკულ აღწერასა თუ შეფასებას შეიცავს, რომლის გაცნობა პარტიებს ვერ გაახარებს. მაგალითად, თავში პარტიების იდენტობა და პოლიტიკის განსაზღვრა აღნიშნულია. გარკვეული ბუნდოვანება და არათანმიმდევრულობა შეინიშნება საქართველოს პოლიტიკური პარტიების იდეოლოგიურ პოზიციებში. ლამის უდავოდ აღიარებულია აზრი, რომ პარტიების იდენტობა მათი ლიდერების მიერ არის განსაზღვრული. ადამიანები, როგორც წესი, უერთდებიან ან ხმასაძლევენ ამა თუ იმ პარტიას არა იმიტომ, რომ ის გარკვეულ პოლიტიკურ პრინციპს ან იმ სოციალური ჯგუფის ინტერესებს გამოხატავს, რომელთანაც თავს აიგივებს, არამედ იმიტომ, რომ პარტიის ლიდერს ენდობა. ამავე დროს აუცილებელი არაა პარტიების მიერ შექმნილი ალიანსები და ბლოკები მათი პოლიტიკური პრინციპების ლოგიკას მიჰყვებოდეს. ქვეყანაში მოქმედი რამდენიმე პარტია ერთმანეთისაგან არ განირჩევა იდეოლოგიური პრინციპების მიხედვით, რომელთა დეკლარირებასაც ახდენენ, თუმცა ისინი არათუ გაერთიანებას, ხშირად თანამშრომლობასაც ვერ ახერხებენ. საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი ასე გაეპასუხა წიგნიდან მომართულ მესიჯებს.
პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს თუ ეს წიგნი არ მოგვეწონება, მაშინ ჩავთვალოთ, რომ ეს კარგი წიგნია. იმიტომ რომ ეს არ არის წიგნი დაწერილი პარტიებისთვის, ეს არის დაწერილი წიგნი საზოგადოებისთვის პირველ რიგში, და მასში უნდა იყოს ის პრობლემები, რომელიც აქვს საქართველოში პოლიტიკურ პარტიებს. ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა პოლიტიკოსებმა, ექსპერტებმა, მოქალაქეებმა შევძლოთ ქვეყანაზე და სახელმწიფოზე ზრუნვა, რაც არ უნდა დაძაბული იყოს პოლიტიკური სიტუაცია. ჩვენ საერთო პრობლემები გვაქვს, პოლიტიკური პარტიების სისტემაა ჩამოსაყალიბებელი ამ ქვეყანაში, და მას ჭირდება ერთობლივი ძალისხმევა.
წიგნის 300 გვერდზე განფენილი კვლევის შედეგები და დასკვნები უფრო დაწვრილებით გადმოცემას იმსახურებს, ვიდრე ეს ნაშრომის უბრალო წარდგენისას შეიძლება. ვფიქრობ, საყურადღებოა შეუსებელი ნიშა პოლიტიკურ სპექტრში, რომელიც მკვლევრებმა მონიშნეს. საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვიდან ჩანს, რომ საქართველოში გარკვეული სივრცე არსებობს მემარცხენე ცენტრისტული პარტიებისათვის, რომლებიც სოციალ-დემოკრატიულ პრინციპებს დაიცავდნენ. და მაინც ქართული პოლიტიკური სპექტრის დომინანტურ ნაწილს მემარჯვენე და მემარჯვენე ცენტრისტული პარტიები შეადგენენ. მემარჯვენე ცენტრისტული იდეების გავრცელება შეიძლება პარადოქსულით ჩანდეს იმ ქვეყანაში, სადაც მოსახლეობის 9%-ზე მეტი სიგარების ზღვარს ქვემოთ ცხოვრობს და მათი უმეტესობა სახელმწიფოსგან მოელის ზრუნვას წერია წიგნში. საკუთარი პრობლემების გადასაჭრელად გარედან მოსული შემწეობის იმედი შჭვივის იდეოლოგიურად ისე განსხვავებული პარტიების წარმომადგენელთა სიტყვებში, როგორიცაა ლეიბორისტული და ახალი მემარჯვენეების პარტია. აიდას ამბობენ ლეიბორისტების გენერალური მდივანი სოსო შატბერაშვილი და ახალი მემარჯვენე გიორგი მოსიძე.
ჩვენ ნამდვილად ძალიან ვაფასებთ თანამშრომლობას ეუთოსთან, რადგანაც თვლით, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა არის ერთადერთი გზა იმისა, რომ სოფლიო შეიტყოს რეალური ვითარება თუ რა ხდება საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში.
ჩვენი მეგობრებისაგან ჰოლანდიიდან, ეუთოდან არამხოლოდ მოწოდებები იყოს, რომ დაჯექით და ითანამშრომლეთ პარტიებმა, არამედ რომ იყოს ზეწოლა მართველ პარტიაზე, რათა მან გადადგას ნაბიჯი სათანამშრომლოდ.
დარწმუნებით შეიძლება ითქვას, საქართველოს პოლიტიკური ლანდშაფტი ის წიგნია, რომელიც კიდევ კარგახანს ივარგებს გზამკვლევად ქართული პოლიტიკის ლაბირინთებში და შეაშველებს როგორც ინფორმაციას, ისე კრიტერიუმებს იმ ადამიანებს, ვისაც პოლიტიკურ სინამდვილეში უფრო ღრმად ჩაწვდომა სწადია.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა ბიბლიოთეკა, რომელიც დავით პაიჯაძემ მოამზადა. ახლა გავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას, კიდევ ერთ ყოველკვირეულ პროგრამას, თბილისის კულტურულ ქრონიკას, რომელიც როგორც ყოველთვის გიორგი გვახარია მოამზადა.
ეს უდარდელი და ხალისიანი მელოდია კონტრაპუნქტს ქმნის სტუდიო მობილის ახალ დოკუმენტურ ფილმში კოდექსები და ლექსები. ფილმის სათაურიც ხომ კონტრაპუნქტზე აგებული. მართლაც თითქოს სახალისო ბევრი არაფერია რეჟისორ ლია ჯაყელის ფილმის გმირის ქუთაისელი ჟურნალისტის ია იაშვილის ცხოვრებაში. ახალგაზრდა ჟურნალისტმა თითქმის მთელი თავისი შეგნებული ცხოვრება ბრძოლაში გაატარა. ბრძოლასა და შრომაში. როგორც თავად ამბობს, ქუთაისში თავდაპირველად ყველა აღიქვამდა როგორც მხოლოდ და მხოლოდ შეყვარებულ გოგოს, მაგრამ იამ დაამტკიცა, რომ უფრო მეტი შეუძლია. შეუძლია სიყვარულიც და ბრძოლაც, სიყვარულიც და შრომაც, რაც პრინციპში, ყოველ შემთხვევაში, ია იაშვილისთვის ერთი და იგივეა.
დარწმუნებული ვარ, რომ რაღაც დროის მერე მე ისევ ასოცირებული ვიქნები შეყვარებულ ქალთან, რომელმაც მიუხედავად იმისა, რომ შეყვარებულია და სიყვარულით არის მოცული, შეძლო ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება, ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებების განხორციელება. აი ამას იცით როგორ ხედავ? აი ძალიან კაფიოდ ხედავ ამას.
სამართლიანობისთვის ბრძოლა ია იაშულმა რამდენიმე წლის წინ დაიწყო, როცა რადიოს, რომელშიც მუშაობდა, თითქმის მთელმა ქალაქმა შეუტია. ფილმში კოდექსები და ლექსები ია ამ ამბავს ისე ყვება, თითქოს 40-იანი, 50-იანი წლების რომელიღაც ამერიკულ ფილმს იხსენებდეს, ფილმს, რომელშიც სიბნელე და უმეცრება, პროგრესს და დემოკრატიას უპირისპირდება.
რამდენიმე წლის წინ, მაშინ როდესაც რადიო ძველ ქალაქში მუშაობდი, ჩვენს ეთერში გადიოდა გადაცემა კათოლიკური ეკლესიის შესახებ, კათოლიკე მოღვაწეთა შესახებ. მაშინ საზოგადოების ერთმა ნაწილმა ამ გადაცემის ირგვლივ ატეხა აჟიოტაჟი და მიიჩნიეს, რომ ჩვენ ანტიმართლმადიდებლურ კამპანიას ვეწეოდით რადიო ძველი ქალაქის ეთერით. რამდენჯერმე ჩვენი ოფისი დაარბიეს და ეს ყველაფერ დამთავრდა ბოლოს იმით, რომ ერთ-ერთ ღამეს ნაჯახით ჩეხეს ჩვენი ანტენა, ანუ გადამცემი, რითაც ხდებოდა ტრანსლაცია ჩვენი რადიო ეთერის. არ დაკმაყოფილდნენ ამით და ბოლოს საქმე მივიდა სასამართლომდე. სასამართლოს განჩინებით რადიო ძველი ქალაქის მაუწყებლობა გარკვეული დროით შეწყდა. ჩვენ შესახებ იყო ასეთი ინფორმაცია, თქოს ჩვენი გადამცემი იწოდა სიკვდილს კიბოს და ხალხი ესეთი თვითგვათითებდა ქუჩაში, რომ აი ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც მუშაობენ ისეთ რადიოში, რომელთა რადიო იწევს ჩიტების დახოცვას.
ეჭვის გაფანტვა ძალიან ძნელიაო, ამბობს ია იაშვილი. მაგრამ ახალგაზრდა ჟურნალისტმა არამარტო გაუძლო ასეთ ზეწოლას, არამედ ოპონენტებიც დაარწმუნა თავის სიმართლეში, დაარწმუნა საქმით. ია იაშვილი ქუთაისის ფაქტობრივად დახურული თოჯინების თეატრის ბედით დაინტერესდა და შეიძლება ითქვას ნანგრევებიდან ააღორძინა თეატრი. როგორ შეძლო ყოფილი ოპონენტების დარწმუნება? ვეკითხებით ფილმის ავტორს, ლია ჯაყელს.
მას ყოფილი ოპონენტები არ აყავს, მას ყავს ოპონენტები და ახერხებს მათთან თანამშრომლობას. ძალიან ნიჭიერი ადამიანია მართლა და მე მიხარია, რომ მართლა მარტო თვითონ არ არის ასეთი ნიჭიერი. თავადაც ამბობს ფილმში, რომ ვიცნობ ასეთ ნიჭიერ ადამიანს, განსაკუთრებით ქალებს, და სხარტაზრონებას ახსენებს, რომ სხარტიაზრონება საჭირო იმისათვის, რომ სწრაფად მოახდინო ცვლილებები, სწრაფად მიიღო გადაწყვეტილებები, და ასეთ სხარტაზრონებას ვხედავ ადამიანებში, რომელთაც ვიცნობ ჩემს თანამოაზრეებში, განსაკუთრებით ქალებში.
კოდექსები და ლექსები, რომლის პრემიერა 4 ოქტომბერს გამართება ჰაინრიხ ბეოლის ფონდში, ერთდროულად სახელმძღვანელოცაა ქალთა უფლებების დამცველებისთვის და იმ კანონდებლებისთვის, რომლებიც ჯერ კიდევ ეჭვით უყურებენ ქალის შესაძლებლობებს საზოგადოებრივი მოღვაწეობისა და პოლიტიკის სფეროში. მეორე მხრივ კი უბრალოდ კარგი დოკუმენტური ფილმია, კარგ ადამიანზე, რომელსაც ადამიანების უფლებების შესახებ რომელიღაც სახელმძღვანელოში არ წაუკითხავს, რომლისთვისაც სიყვარული და შრომა ცხოვრების წესია. აკი გვითხრა კიდეც ფილმის რეჟისორმა ლია ჯაყელმა, ია ფემინისტი არ არისო.
უნდა გითხრათ, რომ ფილმის გმირი ია საერთოდ არ არის ფემინისტი, არის გულწრფელი და აქვს უბრალოდ სამართლიანობის გრძნობა აქვს ადამიანს და საკუთარ თავს განიხილავს იმავე სიბრტყეზე, როგორც დანარჩენ ადამიანებს, სხვებს და სხვებს ძალიან პოზიტიურად უყურებს და ხედავს, რომ ეს ქალები არ არიან შესაფერის მდგომარეობაში. პროვინციაში გაცილებით მეტ დაბრკოლებებს აწყდება ქალი იმისათვის, რომ საკუთარი თავის საკუთარი შესაძლებლობების რეალიზაცია მოახდინოს.
არა და მოусმინოთ, როგორ მსჯელობს ფილმში ია იაშვილი. თავის მონოლოგებში, რომელიც უხვადაა ჩართული 9:00-იან ფილმში, ავტორის ტექსტი სურათს არ აქვს, ია ფემინიზმის კლასიკოსების მოსაზრებებს იმეორებს.
კანონებს გვიწერენ მამაკაცები, აღასრულებენ თითქმის, აღასრულებენ მამაკაცები. და ჩვენ ქალები უყურებთ, რა ხდება ქვეყანაში და რაღაცები არ მოგწონს. ძალიან ბევრი რამ არ მოგწონს და არ მონაწილეობთ არც კანონების შექმნაში და არც მათ აღსრულებაში. და სხვა რომ არაფერი. აი მამაკაცებს რატომ უნდა გქონდეთ განცდა ქვეყანაში, სადაც ჩვენ ქალებიც ვცხოვრობთ? მოქალაქეთა მეტი ნაწილი ჩვენა ვართ, რომ მარტო ისინი არიან ამ ქვეყნის, ასე ვთქვათ, გამგებელნი, ამ ქვეყნის მოთავენი, ამ ქვეყნის ცხოვრების წესის დამწერნი.
ბუნებრივია, რადიო თავისუფლება დაინტერესდა, როგორ მიაგნო სურათის ავტორმა ასეთ პერსონაჟს, თანაც არა თბილისში, არამედ ქუთაისში, სადაც ზოგიერთი ექსპერტის მტკიცებით სამოქალაქო საზოგადოების შექმნის პროცესი უამრავ წინააღმდეგობას აწყდება.
თუც წინ უძღვის საძიებო სამუშაოები და ამის თან ადამიანები არც ისე ცოტა, უბრალოდ ცოტა გასვლა უნდა, მოძრაობა უნდა და აი ვიმოძრავეთ და
მოძრავი ადამიანი კინოკამერით ხელში კი კლავაც იშვიათობაა დღევანდელ ქართულ მედია სივრცეში თუ არა კულტურულ სივრცეში მაინც. ლია ჯაყელის ფილმი სწორედ ხელოვნების ნიმუშია, რადგან სურათის ბოლოს ამბავი ახალგაზრდა ჟურნალისტზე, რომელმაც ქუთაისში თოჯინების თეატრი აღორძინა, განზოგადდება. ნათელი გახდება, რომ კოდექსები და ლექსები არის ფილმი მომავალ პოლიტიკოსზე, იმ ადამიანზე, რომელმაც ხვალინდელი საქართველო უნდა ჩაიბაროს. ამაში სურათის ავტორი, რეჟისორი ლია ჯაყელიც გვეთანხმება.
ნამდვილად არის პოლიტიკოსის ტიპის ადამიანი და ნამდვილად ისეთი პოლიტიკოსის სახია, რომელსაც მაინდამაინც მიჩვეული არ ვარც. ძალიან გულწრფელია, პირდაპირია, ღია ადამიანია, ღია არის არა მხოლოდ ცვლილებებისადმი, არამედ ოპონენტებისადმი არის ღია ეს ადამიანი და არ იცით, რაღაცა ისეთ ხრიკებს არ მიმართავს იმისათვის, რომ გზა გაიკვალოს. მე პირადად ძალიან მომწონს მისი დედა, რომელიც კარგად ხედავს საკუთარ შვილს და ამბობს, რომ მისგან კარგი პოლიტიკოსი დადგებოდაო. და ამბობს, რომ აი ადამიანმა საქმით უნდა დაარწმუნოს როგორმე მეორე ადამიანი თავის სიმართლეში და არა შიმშილობით, გზების გადაკეტვით და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის კონსტრუქციული, აქტიური ქალის სახე, რომლის განზოგადება შეიძლება, მე მგონი.
ეს გახლავთ კინორეჟისორი ლია ჯაყელი. თბილისის კულტურულ ქრონიკას გიორგი გვახარია უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაზობ გადაცემას, ახლა გთავაზობთ ყოველგვირეულ პროგრამას დღიურებს. შევახსენებთ, რომ კვირის მანძილზე ჩვენს მიერ შერჩეული ადამიანი აწარმოებს დღიურს, კვირას კი რადიო თავისუფლების ეთერში შევიტყობთ, რით ცხოვრობდა ამ ერთი კვირის მანძილზე ეს ადამიანი და რით ცხოვრობდა საზოგადოება. დღეს თავის დღიურებს გაგაცნობთ ქართულ ოსური კავშირის იბერ ირონის თავმჯდომარე მაია ცაბოშვილი.
24 სექტემბერი, კვირა. კვირა დილა გათენდა. მიყვარს ასეთი დღეები. იდუმალი, ოდნავ სევდიანი. იგრძნობა მოახლოებული წვიმის სურნელი. ასეთ დღეს ყველაზე სასიამოვნო აიღო წიგნი. მოკალათდე სავარძელში და განმარტოვდე. ამჯერად თომას მანის ჯადოსნური მთის გმირებთან. მე რამდენი დღეა მინდა გადავიკითხო. მაგრამ სამწუხაროდ, როგორც ხშირად ბოლო დროს, დღესაც თავს ასეთი ფუფუნების ნებას ვერ მივცემ. უკვე 11 საათზე პირველი შეხვედრა მაქვს. 5 ოქტომბრამდე სულ რაღაც 10 დღეა დარჩენილი. საქმე კი უამრავი. ერთმა ჩემმა მეგობარმა იხუმრა, როგორ ასრებ ყველაფერსო. ამიერკავკასიაში ყველგან შეხარ არჩევნებშიო. რეზულტატთა სახელით თვითმმართველობის არჩევნებში სამგორში ძირითადი კანდიდატი ვარ. 12 ნოემბერს კი თუ შესაძლებლობა მომეცემ, რა თქმა უნდა, დარეგისტრირების მონაწილეობას მივიღებ სამხრეთ ოსეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში. 25 სექტემბერი. ორშაბათი. დღეს სახში დაბრუნებისას უცნობმა ქალბატონმა შემაჩერა და გულწრფელად მისურვა წარმატება. თან დააყოლა. შვილო, ალბათ დარწმუნებული ხარ საკუთარ ძალებში და ამან გაგაბედინა ასეთი სერიოზული გადაწყვეტილების მიღებაო. ღმერთმა ხელი მოგიმართოს. შენი წარმატება, ჩვენი წარმატება იქნება მჯერაო. ბოლო დროს მუდმივად ვგრძნობ ხალხის ნდობას, სიყვარულს და სურვილს. დამეხმაროს. ეს არის ის დამოკიდებულება, რაც ყველაზე ფასეულია ჩემთვის და მეხმარება დავძლიო ის სირთულეები და საფრთხეები, რისი გადალახვაც მიწევს მიზნის მისაღწევად. 26 სექტემბერი, სამშაბათი. დღევანდელი დღე ბოლო პერიოდთან შედარებით განსაკუთრებულად რთული იყო. ხშირად აღმოჩნდები სიტუაციაში, როდესაც ადამიანებს სხვა კუთხიდან დაინახავ და როგორც წესი ეს ის მხარეა, რასაც საგულდაგულოდ მალავენ, ალბათ იმიტომ, რომ დასამალი აქვთ. ასეთ დროს მე-17 საუკუნის ფრანგი ფილოსოფოსის ჟან დე ლა ბრიუერის სიტყვებს ვიხსენებ. არ გაიკვირვო ადამიანისგან ბოროტება, შური, გაუტანლობა, ცბიერება და ორპირობა. გიკვირდეს მათგან სიყვარული, სიკეთე, გულისხმიერება, თანაგრძნობა. და მეც მიკვირს. მიკვირს და მიხარია. 27 სექტემბერი, ოთხშაბათი. როგორც ყოველთვის, დღესაც არ მქონდა ადვილი დღე, მაგრამ დღევანდელი განსაკუთრებული ემოციური ფონით უფრო მეტად მძიმე იყო. ტელევიზიით ყველა არხი 13 წლის წინ სოხუმის მოვლენებს აშუქებდა. უყურებდი ყოველივე ამას და თავში მიტრიალებდა კითხვა, რომელზეც პასუხი ჯერ ვერ მიპოვია. რატომ? რატომ არ გვიყო ძალა? ნება თუ სურვილი? ეს ყველაფერი აგვეცილებინა თავიდან. და კიდევ უფრო მეტიც, რატომ არ ვსწავლობთ ჩვენსავე შეცდომებზე? ჩვენ, ყველანი ერთად, ქართველი, აფხაზი, ოსი, სომეხი, რუსი, არ მესმის. 28 სექტემბერი, ხუჩაბათი. დილიდან ტრადიციულად შეხვედრები მქონდა. მერე სასტუმრო თორში, ქალ პოლიტიკოსთა შეხვედრაში მივიღე მონაწილეობა. ამ შეხვედრის მთავარი გზავნილია, მეტი ქალი პოლიტიკაში. მე მთლად არ ვიზიარებ მოსაზრებას, რომ ქალებს შედარებით კომფორტული პირობები შეუქმნათ ხელოვნურად. ჩვენ ეს არ გვჭირდება, ამას თვითონვე მოვახერხებთ. მე წინააღმდეგი ვარ ხელი ზედმეტად შემიწყონ იმიტომ, რომ ქალი ვარ. ისევე როგორც წინააღმდეგი იმისა, რომ ხელი შემიშალონ მხოლოდ იმიტომ, რომ ქალი ვარ. 29 სექტემბერი, პარასკევი. დღე, რომელმაც შეიძლება სერიოზული კვალი დატოვოს არა მარტო ჩემს ცხოვრებაში. ამაზე მეტი არ შემიძლია ვთქვა, ჯერ ამის დრო არ დამდგარა. გვიან ღამით სახლში რომ დაუბრუნდი, ჩემმა მეუღლემ უსიტყვოდ გამიგო და როგორც 22 წლის ერთად ცხოვრების განმავლობაში, ეხლაც უთქმელად დამამშვიდა და მე უკვე მერამდენეთ მივხვდი, რომ უბედნიერესი ქალი ვარ, რომ ჩემს გვერდით არის ადამიანი, ვის იმედიც მე ყოველთვის შემიძლია მქონდეს. 30 სექტემბერი, შაბათი. დილას გავიღვიძე თუ არა, პირველად ის გავიფიქრე, რომ დღეს აუცილებლად უნდა დავუთმო დრო ჩემს ოჯახს. ვისი მოთმინებითაც ბოლო დროს ბოროტად ვსარგებლობ. რაც რა თქმა უნდა ამაყადაც განვაცხადე. ცოტა ხანში ტელეფონი ზარი ისმის. ჯიუტად არ ვპასუხობ. ხედავ ჩემი შვილის ღიმილს და მესმის ქმრის ხმა. კარგი, კარგი, არ არის საჭირო პრინციპულობა. უპასუხეო. მეც ვპასუხობ. და რა თქმა უნდა მორიგი აუცილებელი შეხვედრა, რომელზეც მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე გვაქვს განსახილველი. გზაში ვფიქრობ საქმეზე, ჩემი შვილის მომღიმარ სახეზე და რა თქმა უნდა ისევ მამშვიდებს ჩემი ქმრის მშვიდი ხმა. რაც საჭიროა, ის უნდა ვაკეთოთ. დიდი მადლობა მათ.
დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა „დღიურები“. გასული კვირის ჩანაწერებს კითხულობდა ქართულ-ოსური კავშირის იმერ ირონის თავმჯდომარე მაია ცაბოშვილი. ჩვენი გადაცემა გადაცემის დასრულებამდე რამდენიმე წუთი რჩება და ამ დროს დაუთმობთ ყოველკვირეულ ახალგაზრდულ პროგრამას, რომელსაც ნიკო ნერგაძე გაუძღვება.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. შეიძლება იფიქროთ, რომ დღეისთვის მიზარმაცი. ცოტა თემა გვაქვს გაცვეთილი და ამიტომ ქართული პოპ მუსიკის ტექსტები და მათი მნიშვნელობა. მაგრამ ამ შავი მაგის სიანსთან ერთად ჩვენ მის როგორ არის რაზაფლაჩენია ქართულად აი მას შემოგთავაზებთ. ანუ გავარჩევთ ერთ სიმღერას ბოლოს და ვესწრებით მის შინაარს უცბად. და ამ ხელა შესავალი არასდროს გავიკეთები ამ გონი, მაგრამ ეგ არაფერი. თან ნიკა მაჩაიძის ორდილა გვაქვს ფონად და ასწორებს. ლევარები ქართული პოპ მუსიკის დასაბამიდან უსმედნენ ამ სიმღერების ტექსტებს და ფიქრობდნენ, ნეტავ რას გულისხმობს მომღერალი, ან ვინც არის ტექსტის ავტორი ისო. განდობილებმა იციან, რომ ბევრი ქართული სიმღერა მხოლოდ ერთი შეხედვით არის უაზრო. სირამდვილეში მასში დაშიფრული გზავნილია ჩადებული, რომელსაც მხოლოდ გაწვრთნილი ტვინი თუ ამოხსნის. განსაკუთრებულ ინტერესს ყოველთვის იწვევდა სეფაშვილის ნამღერი თეთრი რაში, რომლის აზრს დღემდე ბოლომდე ვერავინ წვდა. აი ნახეთ.
Dashen dagen te bakago emotra Sai mi kustet mishi
თითქოს ესეთი გაუგებარიც არაფერია. დათვრა კაცი შეყვარებული ყავს და მასზე ფიქრობს და თვალწინ წარმოუდგება ხან თეთრი გედი, რომელიც თავს იკრავს, ხან თეთრი რაში, რომელიც შორს გარბის. მაგრამ არც ასე მარტივადაა საქმე. სიმღერა ამავე დროს საქართველოსაც ახსენებს. და ახლა საქართველოს სიყვარული სადღაც გაქცეული თეთრი რაში რომ მოგელანდება და ღვინო ჯამში რომ აენთება, ეს უკვე პატრიოტიზმი კი არა, რაღაც პერვერსიაა. აი ეგრე. ძლივს მოგვეცა საბაბი რომ სიტყვა პერვერსია გვეხმარა. ახლა ვсё, ყველამ გაიგო რომ ჩვენ ინტელექტუალური გადაცემა ვართ. ამ სიტყვას მხოლოდ ძალიან ცოდნე ხალხი ხმარობს. იშ, ეგეც მაგათ. ვის მაგათ? არ ვიცი, როგორც არის რა. ჩემი ვერსიით ეს სიმღერა ნარკოტიკებზეა, LSD-ზე. ავტორმა ალბათ LSD მიიღო და მე კეიპში წავიდა, და იქ ნათქვამი საღრძელოები ასე უცნაურად აღიბეჭდა მის გონებაში. საქართველოს საღრძელო დალიეს და ეგრევე უსასრულო ტვირთზე ჩაფიქრდა, სიყვარულის დალიეს და შესაბამისი ხატება წარმოუდგა თვალწინ, ალბათ ასე იყო. ასეთი დაშიფრული სიმღერა ბევრია. მათი რაოდენობა ყოველწლიურად მატულობს, ზოგი მათგანის მნიშვნელობა მეტნაკლებად დამაჯერებლადაა ახსნილი, ზოგის აზრი კი ვერა და ვერ გახდა ცნობილი. ასეთია აი ეს პასაჟი ცნობილი ქართული ჰიტიდან.
მოხდა რაღაცა ვიღაცა მეცახელები მომცა ლურჯი სხვა უფრო ლურჯიცა დაიბიცა ბედი დალოცა შემხვდა როცა ხურვალედი ლოცა არსამდა ილოცა მაკოცა მაგრად მაკოცა გამაოცა ტიპმა გამაოცა გამაოცა ტიპმა გამაოცა
მაიცა ცოტა მაიცა
გაიცა იქით გაიცა ჩაიცა ცოტა ჩაიცა კარსი მაკუჩი ჩაიცა დაცვას რაცია რამა მაცია როგორი კაცია სახია სანქცია ვაგონი მიქრის ვაგონი
ჯერჯერობით ვერავინ ვერც კი მიუახლოვდა ამის ამოხსნას. რა იგულისხმება აქ? რა საიდუმლოს ფარავს უცნობის ნათქვამი სიტყვები? რა იმალება შირმის უკან? ამას იმედია მომავალი თაობები მაინც როდესმე გაარკვევენ. ამასობაში კიდევ უფრო ახალი სიმღერები ჩდება, რომლებიც სიტყვებსაც კი არ გვაძლევენ გასაღების მოსარგებად. ზოგი სიმღერა უახლოესი 128 ბიტიანი დაცვით არის დაცული. ნუ არ გამოვიდა კაი ქართული დაცვა დაცული. დიდი ამბავი ხა დამხრუთეთ ახლა. აი, სუპერ გამოცანა ეს არის. ეს ვინც არის ეს ნინო ძოწენიძის სიმღერა სახელად შინამანიკენა თუ შენამანიკენა არ ვიცი და თუ გაინტერესებთ რა ენაზეა ტვინს ნუ გაიჭრეთ გამოგონილ ენაზეა დღეისთვის ეს ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ქართული ჰიტია რადიოში სერიალებსა და ტელევიზიით და ყველა მისის იმის შესახებ ასე რომ ამის ახსნას ალბათ არ გჭირდებოდათ მაგრამ მაინც რა იცი რა ხდება თან მოდი ახლა ვთქვათ იმის იმედი კი არა გვაქვს რომ ყველა ქართული სიმღერა აზრიანი იყოს ყველა ესეთი ვერ იქნება აი ესეთი
John is in a basement mixing up the medicine I'm on a pavement thinking about the government
მაგრამ დილანობას ხომ არ ვითხოვთ არა? ისე რომ შეიძლება რაღაცა მეტნაკლებად გასაგები იმღეროს კაცმა. აი თქვათ რამე ესეთი.
ერთი თუ ბიზნესი დახვდა ჩვენში გოგონე. ზღვაზე ჩამაგილი ხალხს არ მოიფარე. მოგულებელები ჩერდგვერეში არ გაიგარე. სხვასთან წავას გას დახვდა სხვაზე გახარე. მოგულებელები ჩერდგვერეში არ გაიგარე. სხვასთან წავას გას დახვდა სხვაზე გახარე.
ეს არის ჯგუფი ლიმუზინი, რესტორნის მრავალი ჰიტის ავტორი. ჰა, როგორია? ხომ ამ მაგარი. ალბათ გაინტერესებთ როგორ გრძელდება სიმღერა, არა? შეიძლება არა, მაგრამ მაინც მოისმენთ ახლა. აი ესე.
ჩებიკი მაძინაზე შოვლობენ სხვას. რუსულა ფეუბანებიან ენი ზაბუდუვას. ნაბრაშენი პაცილუი უმალაიუას. ზავთრა პრიდიოშ მეჯაკუდები შავის დღეს პირას. ნაბრაშენი პაცილუი უმალაიუას.
ასე მოურჩით გრძელ შესავალს და მიუახლოვდით ჩვენი კვლევის მთავარ საგანს. ბორჯომის სარეკლამო სიმღერას, რომელსაც 5 წუთში ერთხელ ასრულებს ნიაზ დიასამიძე სატელევიზიო სარეკლამო კლიპებში. 5 წუთში ერთხელ გადის ხოლმე ვამბობ და არა 5 წუთში ერთხელ ასრულებს. თავად სიმღერას აქ არ გაუშვებთ, მეტი საქმე არ მაქვს ბორჯომს უფასო რეკლამა უკეთოთ, იმიტომ კი არა რაღაც რატო თორე კი? რომ ბორჯომს არაფერს ვერ ჭირთ. ნაბეღლავი რომ იყოს ან ისა CEO ვილივლივოთ რომ არის, მაინც ასე მოიქცეროდით. როგორც არის, ძირითადი ტექსტი რომელიც მაყურებელს ესმის არის დაახლოებით ესეთი: შენი მზე ჩემი თვალია, შენი გზა ჩემი ვალია, შენი მთა ჩემი წყალია, შენი რა არ და ჩემი რა არის კარგად არ მახსოვს, მაგრამ არ აქვს ამას პრინციპული მნიშვნელობა. ბოლოს ამბობს ბორჯომი ჩემი წყალია. რას უნდა ნიშნავდეს ეს? ასე ერთი შეხედვით დიდი უაზრობაა, მაგრამ თავიდან ხომ თქვით, ასეთ სიმღერებში ყველგან აზრია დამალული. რა აზრია დამალული აქ? მოდი თანმიმდევრულად მივყვეთ. ჯერ გავარკვევთ ვინ არიან ეს შენ და მე. დავუშვათ ნიაზი უმღერის ბორჯომს. Ну логикура დასაშვები აზრია ხო რეკლამაა მაინც. შენი მთა ჩემი წყალია აქ რაღაცნაირად ჩდება. მაგრამ შენი მზე ჩემი თვალია უკვე უარყოფს ჩვენს თეორიას. არა აქ უფრო სხვა საქმე ხდება მე მგონი. იქნება შეყვარებულს უმღერის ან უბრალოდ მსმენელს. არც ასე ეწყობა აზრი. და მერე უსაბ გურტყამს თავში. ამ უცანის გასახებს თავად სიმღერის ტექსტი გვაძლევს. პირველი ფრაზა შენი მზე ჩემი თვალია. რა გვახსენდება მზის ხსენებაზე? იაპონია? არა. საიდან ამოდის მზე ჯერ კიდევ საქართველოსთვის? მართალია, ჩრდილოეთიდან. ეს სიმღერა საქართველო-რუსეთის ურთიერთობებზეა. შენი მზე ჩემი თვალია, უკვე გასაგები არას ნიშნავს, ხო? თუ პირიქით არ აქვს მნიშვნელობა. გულისხმობს იმას, რომ რუსეთი მარად გვითვალთვალებს. აჰა. დაბა შენი გზა ჩემი ვალი არას ნიშნავს. Ну, თუ პირიქით ასეც არც ამას აქვს მნიშვნელობა. რომელია ყველაზე ცნობილი ქართული გზა? მართალია, ვაენა-გრუზინსკაია-დაროგა. რუსები თვლიან, რომ რახან ეს გზა ააშენეს, მათ ვალში ვართ. აი, სიმღერის აზრი აქ არის. აი, მთა და წყალი რას ნიშნავს, ჯერ ვერ მივხვდით, მაგრამ ახლოს ვართ ამოხსნასთან ახლოს. მთავარი ეს არის. აი ესე. დღეს ძალიან მაგარი ქართული რეპი მინდოდა მომესმენინებინა თქვენთვის, მაგრამ დრო აღარ გვაქვს და ამიტომ მას მომავალ გადაცემაში მოისმენთ. დაგველოდეთ, გარწმუნებთ ღირს ნამდვილად. აი, ნაწყვეტი ნახეთ პატარა.
სამტრედიელ ბიჭებთან მე არ გირჩევ თამას, არ გირჩევ თამასა და რისვენებთ რას. ავტომატი ხელში მაკერტი მგონია ცხრა.
ხო, კაია. შემდეგ კვირას მეც მოვისმენთ. წავედით ახლა ჩვენ, შემდეგ კვირას მოვალთ ისევ და თან მოვიტანთ ფერად-ფერად ყვავილებს, რომლებსაც თქვენ ვერ დაინახავთ, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი რადიოში მოხდება.
დასრულდა ნიკონ ერგაძის ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა. დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ღამის 12 საათზე რადიო იმედის ტალღაზე 105.9 ციხშირეზე. აქვე შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართს tavisupleba.org. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.